Všechny vás vítám v dnešní biblické hodině, v níž se opět vracíme k heidelbergskému katechismu. Zpívejme ale v úvodu píseň číslo 20. Křesťané, zpívejte. Píseň číslo 20. Před modlitbou budu číst z prvního listu Janova z první kapitoly od 8. do 10. verše. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. Postaňme k modlitbě. Náš dobrý nebeský Otče, i tento dnešní večer stojíme před tebou jako ti, kteří, na kterých ulpívá hřích. Vyznáváme, že s hříchem bojujeme a nemůžeme říci, že bychom nebyli bez hříchu. A tak v tuto chvíli společně vyznáváme, že v nás je porušenost našeho lidství a s ní přicházejí do života i s ní přichází do života i náklonnost ke hříchu. Tak vyznáváme svoji slabost, malou sílu v boji s pokušeními. A zároveň prosíme o tvé odpuštění a děkujeme ti za to, že smíme být s vírou skryti ve tvém synu, Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme za to, že on je tou pevností, která nás chrání a v ní jsme bezpeční před tebou a pro něj ty nás i jako takové miluješ. Zároveň vyznáváme, že toužíme žít dobrý život, spravedlivý život, život podle tvých přikázání. Toužíme žít podle toho, jak tě milujeme. A tak prosím, aby ty sám se k nám přiznával v tomto našem boji. Děkujeme za tvé slovo a děkujeme i za otce víry, kteří se snažili hledat způsoby, jak povzbudit život křesťanů. Tak děkujeme i za dnešní večer a věříme, že ty jsi uprostřed nás a prosíme o tvé požehnání. Amen. Mám takový úmysl, nevím, jestli se mi to povede, už spolu s vámi dočíst otázky a odpovědi, které se týkají desatera. Jsou to čtyři, vlastně dvě otázky, jedna se týká devátého přikázání, jedna se týká desátého a potom na závěr jsou vloženy v katechismu dvě otázky, které se obrací jakoby zpětně ve dvou otázkách k celému desateru. Nejprve tedy deváté přikázání, tak jak se jim zabývá 112. otázka, jenom pro naši informaci ze 129, tak už se pomalu blížíme. Tedy 112. otázka, která se věnuje devátému přikázání. Nevydáš, to deváté přikázání je nevydáš proti svému blížnímu křivé svědectví. A tedy ta otázka a odpověď. Co požaduje Bůh v devátém přikázání? A teď odpověď. Poměrně dlouhá odpověď. Bůh v devátém přikázání požaduje, abych nevydával proti nikomu křivé svědectví a nepřekrucoval něčí slova. Abych druhého nepomlouval ani ho neurážel. Nemám napomáhat tomu, aby byl někdo bez vyslechnutí a lehkomyslně odsouzen. Nýbrž mám veškerou lež a klam považovat za vlastní skutky ďáblovi, které podléhají Božímu hněvu. Před soudem a při všem svém jednání mám milovat pravdu, upřímně ji říkat i vyznávat. Mám také podle svých možností a schopností chránit a podporovat čest svého bližního i jeho dobrou pověst. Tak už v této odpovědi je vidět, jaký široký záběr má interpretace devátého přikázání v podobě autorů Heidelbergského katechismu. Přidám některé z textů, které stojí za formulací odpovědi na 112. otázku z knihy Přísloví. Čteme, křivý svědek nezůstane bez trestu, neunikne ten, kdo šíří lži. A opět, křivý svědek nezůstane bez trestu, zahyde ten, kdo šíří lži. Tak velice striktní slovo přísloví. Slovo z Žalmu 15. Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu, nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekyná hánu. Ten je požehnaný a blahoslavený. Z Nového zákona kázání nahoře Pána Ježíše 7. kapitola Matouše. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. A ještě jeden text z epištol z listu apoštola Pavla, tentokrát s Efeským, 4. kapitoly 25. verš. Proto zanechte lži a mluvte pravdu, každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla. Tak tolik texty, z nich je patrné, že otázka pravdy a lži, otázka křivého svědectví zdaleka není něco, co by stálo nějak pozadí ve svědectví písma. Je to zcela určitě jedna z klíčových věcí. Já se teď znovu vrátím spolu s vámi k textu odpovědi a tentokrát jsem v tomto textu zvýraznil některá slova, aby nám tak nějak ještě před očima vyniklo, co tady heidelberští opravdu, co všechno nám dávají dohromady. A tak tam vidíte ta slova, že Pán Bůh v tom přikázání požaduje, abych nevydával proti nikomu křivé svědectví. Abych nepřekrucoval něčí slova. Abych druhého nepomlouval. Neurážel ho. Nemám napomáhat k tomu, aby byl někdo odsouzen lehkomyslně. Veškerá lež je skutkem ďáblovým. A potom pozitivně, to byla negativní, a teď pozitivně mám milovat pravdu a upřímně ji říkat, vyznávat. A mám chránit a podporovat čest svého bližního. Dobrou pověst a čest svého bližního. Komentář. Komentář, v němž se dočítáme od Zachariáše Ursina, to, že skutečně jde o to přinést zase, co, je tam cosi negativního v tom přikázání, nevydáš křivé svědectví, ale zároveň se snaží katechismus povědět, že to záporné má taky svoji pozitivní stránku, že nejde jenom o to nějak se negativně vyjadřovat o druhém, ale jde o to dokonce chránit jeho pověst a chránit jeho čest. Tedy je tam pozitivní i negativní výklad. Určitě stojí za to znovu si uvědomit, jaká je definice lži nebo křivého svědectví. Katechismus, tedy komentář ke katechismu uvádí, že slovo o dané věci nebo o daném člověku, dané skutečnosti se má rovnat věci samotné, tedy musí tam být soulad mezi tím, o čem hovořím, mezi slovem a danou věcí, mezi slovem a skutečností, mezi slovem o člověku a tím člověkem samotným. Tedy jde tam o určitou rovnováhu. A pak Zachariáš Ursinus přidává seznam ctností, které jsou s tímto přikázáním, s tímto negativním přikázáním, ctnosti, které jsou k němu připojeny. A tou první ctností těžko někdy překládat. A tak u těch některých ctností tam je víc výrazů jsem tam uvedl, protože z těch překladů je opravdu někdy těžko povědět, který z nich to přesně je. Ale všechny vždycky ukazují na to, v jakési větší šíři, o co tam jde. Tedy pravda, pravdomluvnost a čestnost. To je ctnost, ke které vybízí deváté přikázání. Je zajímavé, že autoři katechismu si tady připomínají slova Aristotela, který pověděl, že pravým člověkem je ten, který i když z toho nic nemá, tak je ve slovech a životě pravdivý. Tedy je pravdivý nejenom, když z toho něco má, ale dokáže se držet pravdy, i když z toho nic nemá. Možná bychom k tomu mohli dodat, i když by mu to působilo zle. Nechám zatím otazník trochu, protože k tomu se ještě dostaneme. Také je velice zajímavé, že se v komentáři dočteme, že lhát se nemá za žádných okolností. A že se tedy, že jsou tady vyloučeny i milosrdné lži a podle autoru katechismu zkrátka není možné lhát nikdy. ani při výslechu na gestapu. Prostě člověk má být pravdivý, protože Pán Bůh je pravdivý. Tak to vidí autoři katechismu a oni se potom vyrovnávají docela zajímavě s tou skutečností, že i v Biblii se setkáváme s tím, že boží svědkové prostě lhali. A někdy dokonce bychom pověděli, že lhali pro boží čest a boží slávu a díky jejich lži prostě přišlo něco dobrého do života. To heidelberští nemohou přehlédnout, s tím toho jsou si vědomi. A tak alespoň pro mě tam byla velice zajímavé vysvětlení, že ku příkladu máte před sebou ten příklad egyptských porodních bab, které tedy zamlčely tu situaci, že izraelské ženy rodí a tedy lhali, neříkali pravdu. A tak tam se potom řekne, že bychom k takovým případům neměli být příliš přísní. A že bychom měli být v takových případech ke svatým, tedy svědkům víry, zhovívaví. Oni tím zároveň řeknou, že to je špatně, ale zároveň to tak trochu relativizují. Ale potom řeknou, že to požehnání vzešlo ne z té lži, ale protože se báli Pána Boha. Tak to je taková zajímavá klička, jak to bylo opravdu, to by nám mohl říct akorát Pán Bůh. Ale to, že tam ta lež je a že se s ní setkáváme na různých případech, setkáváme se s ní u krále Davida a zkrátka u Jákoba, skutečně u dalších svědků víry, kde bychom mohli strávit nějaký čas otázkami nad tím, jak to tedy s onou lží je. Zůstáváme-li ale v kontextu katechismu, tak tam ten vyučuje, že žádná lež není správná, tedy že každá lež je hříchem. A tady by teď mohl nastat rozhovor, nový rozhovor v kontextu naší doby po těch 500 letech, 400 a něco, téměř 450 letech, tak jak se dnes díváme na to, jak popisujeme některé situace, jak to je, jak to je skutečně s nějakou milosrdnou lží, někdy se zamlčením skutečnosti. To by bylo ale na určitý rozhovor. Nad tím bych se asi nechtěl dnes úplně zabývat. Druhá ctnost po pravdě je potom to, co nazývají heidelberští určitá nezaujatost, nebo také upřímnost a otevřenost. A oni tam říkají, to popisují ještě dál tuto vlastnost tak, že je to vlastnost, která se snaží vidět věci vždycky v lepším světle. Je-li možnost nějak volit, když se díváme na druhého člověka, nebo na interpretaci nějaké situace a úplně nevíme, jak ji interpretovat, nerozumíme ji, tak říkají, že tady je důležitá vlastnost vidět vždycky to lepší, ať už u druhého, anebo v té dané situaci. Opačně řečeno, je to vlastnost, která nemá ráda podezřívavost. Znáte to, někdy prostě něco se stane, to je ta pověstná sklenice, buď je z půlky plná, nebo je z půlky prázdná. A tak někdo, prostě danou situaci, budete mít dva lidi, někdo bude podezřívavý a někdo bude důvěřivý a bude se dívat pozitivně na danou situaci, na daného člověka. Jsou různí lidé, když k nám zazvoní nějaký bezdomovec, tak se na něho můžu dívat jako jaksi podezřívavě další člověk, který něco chce a bude mi vyprávět lži, anebo budu hledat to lepší, že opravdu v nouzi. A tak je to možné vlastně i uprostřed jakéhokoliv společenství, uprostřed jakékoliv rodiny. Tady je potřeba ještě konstatovat, že heidelberští vědí o tom, že někdy určitá opatrnost je na místě tam, kde máme zlé zkušenosti. Třeba s nějakým člověkem. A že to tam tedy nějakou určitou roli hraje. Ale v zásadě tedy ctnost, ke které vede deváté přikázání, nevydáš křivé svědectví, je ctností, která se spíš kloní u druhého člověka k tomu, co je dobré. Další vlastnost, ctnost, která souvisí s mluvením pravdy a spravedlivosti, oni říkají jednoduchost. A říkají, že pravda bývá často jednoduchá. Ta nahá pravda, že bývá jednoduchá. To je teze Zachariáše Ursina. Myslím si, že s touto tezí na jedné straně můžeme souhlasit, protože některé věci v našem životě jsou skutečně jednoduché. A namísto toho, abychom si všelijak vymlouvali, všelijak se kolem toho točili, tak by bylo mnohem jednodušší povědět, ano, je to tak a tak, selhal jsem. A prostě nic víc k tomu nedodávat. A často pravda je takto jednoduchá. Na druhé straně asi budeme, myslím si, souhlasit s tím, že někdy je pravda přece jenom složitá a že to není, že ta daná situace není tak jednoduchá, tam si potom klademe i tu otázku, co je to vlastně pravda, jakou roli hraje kontext v dané situaci. Zůstaneme-li ale opět v katechismu, tak ten se kloní k tomu, že pravda bývá jednoduchá. To další, co zmiňují, je, že to, co je pravdivé, tak je stálé. A člověk jen tak lehce pravdu neopouští. A zmiňují tam dvě možnosti, že je možné, že člověk neustále se mění a je to potom velké relativizování toho, co je správné a pravdivé. A na druhé straně člověk může být tvrdě rigorózní v tom, že potom nezmění vůbec nic, i když se ukáže, že třeba po nějaké době s novými skutečnostmi, že věc se zkrátka má jinak a je na místě změnit svůj pohled. A tady si myslím, že minimálně v kontextu našeho sboru nemáme problém s tím, že bychom často co si měnili, ale spíš si myslím, že máme problém s tím, že už se leco změnilo a my jsme to ještě nepoznali. A že jsme spíš na té straně rigorózního pohledu na život a na svět a na zbožnost. Další ctnost, poddajnost. To je ochota, tuto poddajnost vysvětlují jako ochotu podřídit se tomu, kdo vyučuje pravdě. A tomu, kdo předkládá určitou argumentaci a součástí této ctnosti je vlastně i touha poznávat nově to, co je dobré. Víte, kdyby tomu tak bylo, že náš život by byl někdy mezi dobrým a zlým, tak to by bylo moc hezké, ale náš život je málo kdy volbou mezi dobře špatně. Náš život je volbou mezi špatně a ještě hůř. To jsou nejčastější naše volby. A tam je potřebí naslouchat tomu, co je dobré a je potřebí se učit a opouštět. Třeba i své koncepty toho, jak se to v životě má, protože to prostě už nefunguje. A protože je potřebí přijmout nové koncepty. Tedy jakési hledání toho, jak to, co je pravdivé, jak se vlastně vyvíjí v naší společnosti a uprostřed církve. Myslím si, že tam ukazují vlastně i heidelberští. A na závěr oni mluví o přívětivosti, vlídnosti, přátelskosti, jemnosti, kultivovanosti, zdvořilosti. A zase mluví o tom všem jako o těch pozitivních cnostech, ke kterým vybízí to přikázání nevydáš křivé svědectví. A když jsem četl celé ty dlouhé odstavce právě, které se zabývají těmito tématy, tak najednou jsem zjistil a to vám s radostí mohu předložit, že toto přikázání předkládají velice, velice pozitivně a velice hezky. Právě v jakémsi duchu vlídnosti, který jakoby chtějí přenést na druhé a na to, jakým způsobem přistupujeme k životu a k pravdě. K pravdě, které chceme být poddáni, kterou stále hledáme a chceme podle ní žít, k pravdě, která velice souvisí s milosrdenstvím a vlídností. Tolik Tolik ke 112. otázce, v níž tedy se zabývají heidelberští 9. přikázáním, nevydáš křivé svědectví, tedy mluv pravdu, miluj pravdu a tak dál, to ještě bychom k tomu mohli dodat. A můžeme nyní postoupit k poslednímu přikázání a k poslední otázce, která se týká těch přikázání samotných. 113. otázka, co Bůh požaduje v 10. přikázání? Bůh v 10. přikázání požaduje, aby do našeho srdce již nikdy více nepřišla ani sebemenší touha nebo myšlenka proti některému z Božích přikázání. A naopak, abychom z celého srdce nenáviděli každý hřích a toužili po spravedlnosti. Ta odpověď mi přišla zajímavá, protože jakoby vůbec nesouvisela s 10. přikázáním, které zní, nebudeš dychtit podobně svého bližního, nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku a po jeho otrokyni, ani po jeho býku, oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Tedy to 10. přikázání je, řekli bychom, velice zakotveno, jaksi zemitě, v životě společnosti. Jedná se o to, že člověk by neměl, řekli bychom, nejenom závidět, ale také se pokoušet nějak získat to, co mu nepatří, to, co je bližního, nějak to od něho odlákat. A ta odpověď katechismu je taková jakoby celostná a je to tak, že i v komentáři k tomuto k této otázce a odpovědi vlastně je pověděno, že to je jakýsi závěr, který se dívá na celé desatero, jakoby i tato desáté přikázání bylo něco, co platí pro všechna přikázání zároveň. Biblický text, který tady uvádějí heidelberští, je trochu překvapivě jenom jeden, s ohledem na to, že na jiných místech těch textů je opravdu hodně. A je už to text, který jakoby se opravdu dívá na desatero a na zákon Mojžíšův, jaksi povšechně. Apoštol Pavel říká, si klade nejprve otázku, co tedy máme říct, že je zákon hříšný? A odpovídá si, naprosto ne. Ale hřích bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl, nepožádáš. Tady v tomto textu už jsme rovnýma nohama v 10. přikázání, které se týká žádostivosti v tom slově nepožádáš. A opět se vracím ještě k té otázce se zvýrazněním některých termínů v odpovědi katechismu a zvýrazňuji tam to naše srdce. Čím se mi zdá, že heidelberští chtějí vyjádřit, že žádostivost počíná v srdci. Ona pak porodí hřích. A tak mluví o srdci, v něm vznikají touhy a myšlenky. Že vlastně boj o 10. přikázání se vlastně, jakkoliv se týká toho vnějšího, co chceme druhým jaksi zcizit, tak to 10. přikázání mluví o boji uvnitř našeho srdce. Tam vznikají touhy a myšlenky, abychom porušili, abychom v touze po něčem za těmi věcmi šli jinými cestami než božími cestami. A teď komentář. V komentáři k poslednímu přikázání a ke 113. otázce a odpovědi nejprve se dočteme o to, co je vlastně cílem 10. přikázání, totiž vnitřní poslušnost a jakési ovládání citů, snad by bylo lépe přeložit vášní žádostivosti, ovládání toho vnitřního, co nás žene za věcmi, co vzbuzuje touhy našeho srdce. Tedy cílem je ovládat naše city vůči Bohu a vůči bližnímu a jeho dobru. Jinými slovy, nepožádáš o to, co patří Pánu Bohu ani bližnímu. To je cíl tohoto přikázání. Si ovládat své touhy. V nich, co tak často je, to musím mít, to, co chci. A druhý to má. A pak se dočteme cosi o žádostivosti, kterou heidelberští pojmenovávají a trošku ji definují, když oni říkají, že žádostivost je nepřiměřená touha. A ta se projevuje potom určitou nespravedlností. Tedy ta žádostivost vyžaduje ovládání a spravedlnost vůči bližnímu. Snad jenom na úplný okraj, kdybyste se chtěli víc zabývat diskuzí k tomuto, k žádostivosti, tak na opravdu hodně odstavcích se heidelberští vyrovnávají se starověkým Pelagiem, proti kterému psal své spisy Augustin. A ten rozdíl tam je právě v postoji k žádostivosti, kdy Augustin řekne, že každá žádostivost je vlastně zlá. Zatímco Pelagius řekne, že žádostivost jako taková není zlá a není špatná. A mluví o tom, že akorát v jakési míře je tedy zlá. Ale kdybychom se chtěli tímto zabývat, tak by nám to zase trvalo poměrně delší dobu, protože by bylo potřeba vysvětlit postoje obou stran. Snad stačí v tuhletu chvíli povědět, že i takové diskuze se v první církvi děly a souvisely s tímto přikázáním. Je ten hnací motor touhy a žádostivosti je skutečně od narození špatný, anebo není špatný. Každopádně tedy zůstaneme u té definice, že se jedná o, že žádostivost je nepřiměřená touha, nadměrná touha po něčem, co má můj blížní nebo co má někdo jiný a já to chci získat způsobem, který jde proti Božímu zákonu. Pak se sluší povědět poznámku o rozsahu tohoto přikázání, v němž, jak už jsem to pověděl, heidelberští vidí rozsah tohoto přikázání velice široce, že se opravdu týká celého desatera, že žádostivost vlastně se prolíná všemi přikázáním, že to je touha po něčem, co jde buď proti Pánu Bohu na té první desce zákona, anebo proti blížnímu na druhé desce zákona. A ta poslední poznámka, kterou tady můžeme povědět, se zase týká pozitivního výkladu, k čemu vlastně vede pozitivně toto přikázání a myslím, že snad už jsme si na to i zvykli, že heidelberští u každého přikázání, které je negativní, tak se snaží ukázat, k čemu to vlastně pozitivně vede. Nejenom, že tedy nelhat a nedávat křivé svědectví vůči bližnímu, ale činit vše proto, aby byla zachována jeho čest, jeho pověst, jeho spravedlnost a vyzývá k ochraně a bezpečí majetku bližního. O to by mělo jít křesťanovi. Ne brát, ale činit všechno proto, aby bylo zachováno to, co mu patří. A tím se vlastně dostáváme k závěru výkladu jednotlivých přikázání. A po nich přicházejí ještě dvě otázky. Než se ale u těchto dvou otázek zastavíme, tak zpívejme z písně 411 první sloku. Jak dobré je žít, Pane, z tvého slova. Píseň 411 první sloka.
Thank you.
Tak tedy dvě závěrečné otázky a odpovědi. 114. otázka, v níž se autoři ohledají zpět za celým desaterem a kladou si otázku. Mohou tato přikázání dokonale zachovávat ti, kteří jsou obráceni k Bohu? A často mluví o znovu zrozených. A odpověď? Tato přikázání nemohou dokonale zachovávat ani ti, kdo jsou obráceni k Bohu. Protože i ti nejzbožnější ze svého života nedojdou dále než na pouhý začátek této poslušnosti. Přece však začínají s pevným úmyslem žít nejen podle některých božích přikázání, nýbrž podle všech. Zase některé texty, asi známý text z prvního listu Janova. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Ten text je pak ještě delší. Apoštol Pavel v listu Římanům říká, víme, že zákon je svatý, já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích, vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. A tady je nutno připomenout, že to apoštol Pavel tento výrok nepověděl někdy po cestě do Damašku. Tento výrok apoštol Pavel pověděl ke konci svého života. Ke konci svého apoštolského života můžeme povědět, že tehdy se dotýkal té nejvlastnější podstaty hříchu. O čem vlastně hřích je. Ze starého zákona kazatel 7.20 není na zemi člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil. A z Jakuba, kdo by totiž zachoval celý zákon a jen v jednom přikázání klopítl, provinil se proti všem. A jenom taková poznámka na okraj. Snad se dá povědět, že čteme-li takové ty vyhrocené výroky o tom, že není kdo by činil dobro, tak jistě, že se v našem světě i u nevěřících setkáváme s mnohým dobrem a jsme rádi, že se s ním setkáváme, je nám dobro druhých k užitku. Ale v tom přemýšlení apoštolů a v přemýšlení Nového zákona jsou tyto výroky vyřčeny směrem k Pánu Bohu. Tedy v tom smyslu, že bychom konali to dokonalé dobro, které by jaksi v celku našeho života zhodnotil Pán Bůh jako dobré, tak jako se při stvoření ohlédl a viděl, že to, co bylo stvořeno, bylo dobré. A tak to tedy není a tak je možno povědět i ty vyhrocené výroky. Zase zvýrazněny některé skutečnosti v odpovědi na 114. otázku Heidelbergského katechismu, zvýraznil jsem tam dvě věci, že tato přikázání, boží přikázání, nemohou dokonale zachovávat ani ti, kdo jsou obráceni k Bohu. A docela se mi líbilo, že je tam definována ta naše cesta s božími přikázáními jako pouhý začátek. V něm začínáme, ještě se mohla zvýraznit, že začínáme s pevným úmyslem žít nejen podle božích přikázání, nýbrž podle všech. Tak se mi zdálo, že tak nějak podobně to je i u manželských slibů a možná i u slibu vstupu do církve a do sboru, že ten vstup, ta smlouva, ten podpis, že jeho podstatou je, že je to pouhý začátek s pevným úmyslem. Začátek s pevným úmyslem. Komentář. Je zajímavé číst komentář k této části, k této otázce. Heidelberg nám říká, co je možné a co se může stát skutečností ve vztahu k zachovávání přikázání. Oni říkají, že ano, je možné právě a jenom započít tu cestu disciplíny, ten svůj pevný úmysl žít podle božích přikázání. Zároveň říkají, že ano, získáváme plnou Kristovu spravedlnost, jsme tedy jaksi v Kristu, on je tím naším štítem, tím vnějším štítem, skrze něhož nás vidí Hospodin jako spravedlivé, jako ty, kteří naplnili celý zákon. V Kristu jsme naplnili, každý z nás, celý zákon. V Kristu. Ale ještě jsme na této zemi. A jsme nejenom v Kristu, ale jsme taky trochu v přítomnosti. O tom ale až v tom dalším. A je možné snažit se o takový ten konzistentní život, v němž to naše vnitřní souvisí s tím vnějším. Pán Ježíš to pověděl, kdo mne miluje. No ten, kdo zachovává má přikázání. A tam je to dvojí. Láska, která je v srdci a která se projevuje zachováváním přikázání. Tedy obrací se k zákonu. Ale to je to, s čím započínáme. To je ten dobrý a pevný úmysl. Zachovat si žár srdce, žár lásky a vědět, že tento žár lásky souvisí se zachováváním přikázání. Co je nemožné pro ve vztahu k zachovávání přikázání, je nemožná dokonalá poslušnost. A Zachariáš Ursinus tam říká, že znovuzrozený člověk. A teď on říká často, ale je úplně jedno, jestli to je více často nebo méně často, i věřící člověk, i znovu zrozený člověk koná to, co je proti Božímu zákonu. A říká, že i když se pak podaří něco, tak to, co se podaří, není dokonalé. Tedy je nemožné naplnit tady v tom našem pozemském kontextu, teď nemluvím o tom, co jsme v Kristu, ale v té naší současnosti nemůžeme naplnit zákon dokonale, protože jsme pořád porušení a jak to apoštol Pavel opravdu pověděl, ta naše porušenost je zdrojem toho, že hřích je to, co se nás lehce přichytí a drží. A pak, a to mi docela přišlo zajímavé, Heidelbergští mluví o rozdělují o tom, jakou roli hraje hřích, když hřeší znovuzrozený a když hřeší neznovuzrozený. A tam docházejí k zajímavým věcem. Oni říkají teď na adresu znovuzrozených, že Božím záměrem pro znovuzrozené, když zhřeší, je spása. No, protože jsou v Kristu. A říkají nám takovou zajímavou věc, že nakonec, i když znovu zrozený hřeší, tak vždy tam zůstává nějaká možnost jakéhosi posledního konečného pokání. Že tahle ta možnost zůstává a že to tam je a přidají k tomu ještě navrch, že i u těch znovu zrozených, i když řeší, tak vždycky tam zůstává nějaké semeno, nějaké zrno, nějaký pozůstatek víry, který tam je a který Hospodin vidí. Tedy i když znovu zrozený hřeší, tam snad rozumíte, už jsem měl málo místa, tak ty znovu zrozené jsem zkrátil, je to tam bez samohlásek. No, vy to máte za kytkou, takže to vůbec nevidíte dobře. Je zajímavé, že u znovuzrozeného člověka, i když hřeší, tak tam přisuzují takovému člověku to, že je v něm cosi z té počáteční víry, že to tam pořád zůstává a Hospodin to vidí. Překvapilo mě to. Stejně jako mě překvapila ta otázka toho posledního jakéhosi konečného pokání, které je připraveno pro člověka. A úplně stejně, se stejnými otázkami, ve stejném pořadí se potom zabývají těmi, kteří nejsou znovuzrození a říkají, že Boží záměr s hříšníky, kteří nejsou znovuzrození, je, že dojdou věčného zahynutí, pokud tedy nedojdou znovuzrození. A že ten Boží záměr s nimi je jiný. A také říkají, že pro ně není rezervována nějaká ta konečná poslední možnost nějakého pokání. A že u nich notabene už pak není žádné ani to počáteční zrno víry, které by u nich zůstalo, když řeší. A tak vlastně docházejí k tomu, že není jedno, jestli hřeší znovu zrozený, anebo neznovu zrozený. Přičemž asi rozumíme tomu, že tady nejde o to povzbuzovat věřící k hříchu. Spíše to vyznání, které chce upokojit ty, kteří v touze potom zalíbit si Pánu Bohu, vnímají, vnímají to, že jsou hříšní a bojí se toho, jestli jednou stanou před Pánem Bohem. Pro takové je tento výklad, pro takové jsou, je toto poselství, které je má uklidnit a ujistit o tom, že ti, kteří vírou se drží Pána Boha, tak on sám je zachová. Tolik k otázek, která, když se dívá nazpět, se ptá, a můžeme to všechno dodržovat? Ne. A co to vlastně znamená, když to nemůžeme dodržovat? Máme ještě nějakou naději, jak to s námi je? To je tedy otázka 114. A úplně poslední otázka, která se týká desatera a končí tuto velkou oblast zákona Božího jako výrazu vděčnosti za vykoupení, tedy 115. otázka, která docela logicky vyplývá ze 114. Tak když to a z odpovědi, když tedy nemůžeme dodržovat desatero, tak čemu ho je máme? Doslova ta otázka zní, proč nás tedy Bůh nechává kázat desatero, přikázání tak důrazně, když je v tomto životě nemůže nikdo zachovat? Odpověď. Bůh nás nechává kázat desatero přikázání tak důrazně předně proto, abychom po celý svůj život poznávali stále více svou náchylnost k hříchu a o to usilovněji hledali v Kristu odpuštění hříchu a spravedlnost. Dále proto, abychom se snažili bez ustání prosit Boha o milost Ducha Svatého a obnovovali se stále více k Božímu obrazu, dokud nedosáhneme po tomto životě cíle plné dokonalosti. Velice pěkné shrnutí smyslu zákona. K čemu zákon? Tady to heidelbergští říkají velice pěkně a tady se z nich stávají, řekl bych, krystalicky dogmatikové v tom nejlepším slova smyslu, že nám pomáhají na malém prostoru porozumět, k čemu je zákon. Zase k tomu jsou dodány některé texty, jestliže doznáváme své hříchy, on je věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští, první list Janův, Žalm 32, svůj hřích jsem před tebou vyznal, svoji nepravost jsem nezakrýval. A na konci je pak, a ty jsi ze mne sněl nepravost, hřích můj. A pak apoštol Pavel, který říká, nemyslím si, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci, zapomínaje na to, co je za mnou a upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Znovu se vracím po biblických textech ještě k textu odpovědi na 115. otázku a zase některá zvýraznění. Desatero je, vlastně Boží zákon je potřeba kázat, protože nám slouží k poznávání náchylnosti k hříchu. A z toho vyplývá i poznávání pokory. A tak, jak je to s apoštolem Pavlem, tak myslím si, že co je skutečně hřích, poznáváme opravdu až s tím, jak duchovně rosteme a někdy až opravdu v duchovní dospělosti. Ale teď bez ohledu na to, že jsem toto pověděl, proto nám je dán zákon, aby to bylo jakési naše zrcadlo, abychom poznávali, jak to neumíme. A právě proto, že to neumíme, tak o to usilovněji chceme hledat odpuštění a spravedlnost Boží. A proto usilujeme o milost Ducha Svatého a obnovu k Božímu obrazu. K tomu slouží mimo jiné zákon. A tak ho definují heidelberští. A něco málo z komentáře, který je k tomu dodán, zase ještě trošku jiné shrnutí. Oni Heidelberský Zachariáš Ursinus rozděluje zákon na některé jeho části, tak jak v té širší verzi celý zákon Mojžíšův je. A teď tam, ano, Mojžíšův zákon obsahuje jakýsi ceremoniální kultický řád, kultické zákony. V Mojžíšově zákoně jsou potom ty všechny správní záležitosti, co se stane, když sousedů vůl spadne do mé jámy a tak dál, všechny ty konkrétní životní situace, které se týkají toho, jak uspořádat život společenství. A pak vidí v Mojžíšově zákoně morální zákon. A vidí tam smysl zákona v té jeho jakési ceremoniální kultické složce, chcete-li bohoslužebné složce, v něm vidí jako vychovatele, který nás vede ke Kristu. To je i to poznání hříchu, které nás vede ke Kristu. Vychovatel ke Kristu, tak to říká, tak to vlastně i doslova říká apoštol Pavel v jednom ze svých dopisů. To druhé, k čemu slouží ten kultický bohoslužební zákon, no, on je tím dělítkem mezi Božím lidem a ostatními. Tak se pozná Boží lid, že oslavuje Hospodina. Že v 9 hodin se za vámi zaklapnou dveře vašeho domu a vy odcházíte na autobus, šalinu nebo k auto na parkoviště a je to každou neděli a všichni to vidí a to je to dělítko mezi Božím lidem a ostatními. A to je to, co tam heidelberští vidí a co má zůstat. Zároveň říkají, že je to vzor a vymezení prostoru naší lidské zbožnosti. To zákon říká, jak uctívat Hospodina až do nového zákona. A také říkají, že v tomto bohoslužebném, kultickém, liturgickém smyslu jsou ten obsah tvoří i pečetě víry. Ve starém zákoně je to obřízka, u nás večeře páně, svátosti. To jsou znamení pečetě spásy. A s nimi se tam setkáváme. A to je součástí zákona, teď to řekněme ještě jinak, smlouvy. Zákon jako smlouva. A s tím se člověk setkává právě díky zákonu, který nám byl dán jako bohoslužebný zákon. A tak tomu bylo ve starém Izraeli a tak tomu vlastně může být a je v novém zákoně. Co se týče správního zákona, tak tam říká Zachariáš Ursinus, že ten sloužil k zachování mojžíšovské politiky, tedy uspořádání života společenství Izraele na poušti. Ale zároveň, a tam už přesahují dobu Mojžíšovu, že v tom uspořádání sociálním, ekonomickém i politickém uspořádání života Izraele je jakýsi vzor vlády Božího království. Nesnad doslovně, ale v principech určitě ano. A myslím, že tam z tohoto pohledu je potřebí se ohlížet na ty základní principy života Izraele, tak jak byl spravován a to bohatství a požehnání těchto zákonů nám vynikne, kdybychom je potom srovnávali s jinými zákonníky a s jinými sociálně-ekonomicko-politickými poměry, tak jak vládli kolem Izraele. Tam se ukazuje, že správa Izraele byla naprosto výjimečná. A pak smysl zákona, morálního zákona, tam rozlišují heidelberští mezi, jakou roli hraje ten zákon u neporušeného člověka, to je ten Adam do té chvíle, než zřešil, a pak u porušené přirozenosti a v přirozenosti obnovené Kristem. Tak je zase vidět, do jaké hloubky a do jaké šíře heidelberští jdou a snaží se jak si definovat, jaký význam má zákon právě pro tyto skupiny. Jsou tam některé společné věci, zvláště u toho druhého a třetího bodu, totiž, že zákon jako takový, desatero, Mojžíšův zákon, že slouží k zachování vnějšího řádu a kázně. A tomu tak bylo a tomu je tak u porušených, u porušené přirozenosti i u té přirozenosti obnovené Kristem. Morální zákon opět, a to taky je společné už s tím, co bylo řečeno, vede k poznání hříchu a jeho důsledků. Tedy, tak jak jsem to pověděl, je zrcadlem, v němž najednou člověk vidí ty chyby. A tak si někdy říkám, jestli žijeme s takovým zrcadlem, anebo žijeme bez zrcadla. Myslím, že potřebujeme zrcadlo. A zákon nám takovým zrcadlem je a někdy nám takovým zrcadlem mohou být i blížní a jejich pohledy. A je dobře o tom vědět, ale to na okraj. A tady u morálního zákona potom zákon může hrát roli určitého měřítka pro uctívání, může být zdrojem poznání Pána Boha takový, jaký je, protože zákon odráží, co si z Pána Boha. Upozorňuje nás na to, že co si z toho božího obrazu jsme dostali my lidé, no a potom na závěr heidelberští řeknou, že zákon nás směřuje k věčnému životu. A tam jednou přijde dokonalost a tím vlastně končí jednak ta odpověď na 115. otázku. Tam jednou dojdeme k dokonalosti. To, co tady započínáme, v tom pevném úmyslu, kdy jsme vyšli a začali a jsme skryti v Kristu, tak nám zákon může být a je velice užitečný. Tolik k té velké části, v níž se heidelberští zabývají desaterem jako odpovědí, vděčnou odpovědí za vykoupení. To, co bude následovat v katechismu heidelberském, je ta změna, je, bych řekl, výrazná a zase nás dostane do jiného kontextu. Heidelberští se v dalších otázkách zabývají modlitbou a zabývají se modlitbou Páně, kterou budeme spolu s nimi procházet tak, jak ji oni rozumí. Postaňme k modlitbě. Pane Bože, děkujeme za svědectví našich otců, kteří toužili porozumět Tobě, toužili porozumět Tvému slovu, toužili porozumět životu a tomu, k čemu nás Ty v životě vedeš. Děkujeme Ti za to, že jsme směli sledovat i výklady desatera, tak jak se s ním vyrovnávali. Děkujeme za to, že jsme směli se dotýkat toho, co bylo dávno, ale i toho, co je aktuální až dodnes. Prosíme, pomáhej nám žít v pravdě. Pomáhej nám hledat dobro bližních ve slovech i v činech. Prosíme, dej nám touhu v tom, aby nám šlo o jejich dobro, o bezpečí, třeba i majetku. Děkujeme ti za to, že právě proto, aby ty si nás uschopnil k takovému životu, přišel tvůj syn Pán Ježíš, aby nás ospravedlnil, abychom dostali moc tvého svatého ducha. Z jeho síly jsme společně vyšli na cestu následování. Prosím, zachovej nám tento pevný úmysl a prosíme, veď nás do svatosti tvé podoby. Amen. Můžete se posadit. Tolik tedy dnešní pohled do katechismu s oznámení, kromě toho, že je před námi neděle, u níž je potřebí povědět, že nebude shromáždění v našem sboru, ale že se v 10 hodin sejdeme ke slavnostní ekumenické bohoslužbě v Červeném kostele, při bohoslužbě, v níž si chceme připomenout to obrovské bohatství svobody, 30. leté výročí. tak vás srdečně zvu. Je to obrovská radost, že si ji smíme připomínat a že jsme mnozí, asi všichni, jak tady jsme, že jsme mohli prožít to obrovské osvobození a mohli jsme být na vlastní oči svědky, co to vlastně znamená. Tedy v neděli v 10 hodin v Červeném kostele kázat bude synodní senior Českobratrské církve evangelické farář Daniel Ženatý. A pak ještě jedno oznámení. V neděli 6. října ve věku 87 let zemřel bratr Jiří Šterc. Jedna z velice dobrých duší našeho předního domu. Zbožný muž, někdy tady sedával s námi. Byla radost se s ním potkat ve výtahu, to pak člověku otevřených dveří stál někdy docela dlouho. Bylo velice milé se s ním potkat na ulici. Zbožný člověk, který byl členem katolické církve, ale měl rád i nás a s námi měl společenství. Rozloučení s bratrem Štercem bude v pátek 11. října ve 4 hodiny v kostele svatého Tomáše na Moravském náměstí. Pokud budete chtít vědět další podrobnosti, tak parte je ve vestibulu. Postavím ještě ke slovu poslání a požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď se všemi námi a veď nás ve všech situacích každodenního života. Amen.